Å ta bedriftens årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å kjøre budbil uten GPS. Du får nok levert, til slutt, men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. And lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. End of bed.
Okay, we checked all four systems. And there you go on modulation, all four. And keying with a go.
And quality base here. The Eagle has landed.
Vi skal tilbake til en tid hvor det var helt greit å bruke SIGG som merchandise, ja. Og det var en tid da man valgte å ikke tenke på helsa, eller man hadde ikke kommet så langt enn å tenke at det var gærent, og årelating fremdeles var en legitim medisinsk behandling, nesten.
Hei, Erik.
Hei, hei, forresten. Leeches in space.
Ja.
Ok, dette er jo et prosjekt som jeg føler er veldig relevant i disse dager.
Det er det. For det vi snakker om, vi har jo snakket om dette mange ganger før, og du var jo den første som tok opp dette i sin tid, dette når du snakket om altså, romfarten som et fredsprosjekt, og at romfarten gir oss noe positivt som hele verden kan samles rundt. Og dette var jo første gang at romfarten ble sett på som et sånt internasjonalt fredsprosjekt, og ikke bare en sånn nasjonalistisk prestisjeøvelse som det hadde vært frem til da. Og mitt første spørsmål er, jeg vet jo at du er jo for ung til å huske månelandingene.
Mm.
Når var det du var født igjen?
78.
Og du er født i 78, altså selv ikke denne er du med på. Du er ikke med på denne gang.
Nei, men det som jeg synes var morsomt når vi skulle snakke om dette her, var jo at i For All Mankind,
ja.
Så er de jo innom det her. Ja. Og jeg trodde jo at det var noe de hadde funnet på i det manuset.
Ja, ikke sant?
Men det er det jo ikke.
Det er ikke det. Vi skal altså da snakke om Soyuz Apollo Test Project, som sovjeterne ville kalle det, og Apollo Soyuz, som amerikanerne kalte det. Og jeg har et veldig klart minne av det, for jeg var jo 11 den sommeren det skjedde. Dette skjedde 17. juli 1975. Og altså 1970-tallet etter månelandingene og før romferia, man har jo glemt i dag, men det var en sånn døll periode i romfarten, fordi ja. Månelandingen var over. Werner von Braun hadde for lengst gått over i det private næringsliv. De pensjonerte astronauter i øst og vest. De satte Apollo på museum. Og romferia var enda sånn fjern science fiction-fremtid. Og det sovjetiske romprogrammet, det var veldig hemmelig. Vi visste veldig lite om det. Vi visste at de hadde romstasjoner. Vi så nesten aldri noen bilder. Så for oss som var opptatt av romfart, og alle vi ungene da, som har blitt tent av å se folk gå på månen, satt der og liksom hungret etter noe, ikke sant? Det var sånn, skal det ikke skje noe mer snart? Og så skjedde ingenting. Og så plutselig så kommer det av dette. Jo, nå skal altså, Apollo skal opp en siste sving, og de skal dokke med sovjetterne, og det skal bli det første internasjonale samarbeidsprosjektet.
Det er Handshake in Space.
Handshake in Space. Og jeg har veldig klart minne, det var en av de sommerne jeg besøkte familien i England, pappas familie. Så jeg bodde hos onkel og tanta mi, og jeg husker at fetteren min, han er på min alder, og han var også veldig opptatt av romfart. Alle var det, så det var, han hadde sånn modell av Saturn 5 i hjørnet, og plakater på veggene og sånn, ikke sant? Og jeg husker at vi satt og så på BBC som live overførte Handshake in Space. Det var vel på ettermiddagen, tidlig kveld, men jeg husker at det var. For det var på formiddagen amerikansk tid. Og det jeg lurer på da er faktisk til våre lyttere, for jeg vet at noen av dere er gamle nok til å huske det. Jeg vet ikke hva NRK gjorde. Altså i England så ble det live overført, for der var det ble sett på som en veldig stor begivenhet. Jeg lurer jo faktisk på om NRK avbrøt, for jeg tror dette må ha skjedd omtrent samtidig med barneteve, altså om de avbrøt barneteve for å sende Handshake in Space. Jeg håper de gjorde det. Jeg håper jo at Erik Tandberg og Jan P. Jansen satt og pratet mens det skjedde, men jeg vet ikke.
Nei, kanskje det noen med tilgang til NRK-arkivet som kan sjekke.
Ja, du! Ja, det kan jo til og med vi gjøre. Men ja. Uansett, da, så hadde det vært morsomt å finne ut av. Men, for det var en svær... Det var jo en stor begivenhet.
Ja, for, og det, jeg tenker at det, dette var jo veldig progressivt med det tanke det. På altså, det politiske klima I verden, altså den røde fare som luret der I øst, og, ja. Og den kalde krigen, og Sovjet og NATO og USA, ikke sant, som I 1975, det var isfront, og det var, ikke noe snakk, det var ikke noe snakk om noen form for samarbeid der, og det var vel heller ikke noe særlig sånn snakk om noen sånn voldsomme mengder med toneangivende, litt mer sånn moderate stemmer I den politiske diskursen der.
Definitivt ikke. Altså en av de som var med på dette, Alexei Leonov, kosmonauten, som ledet den russiske eller sovjetiske delen av programmet, han sier jo det i et intervju, han sier at folk har liksom glemt hvor kald den kalde krigen fremdeles var da vi gjorde dette. Men det som var slik, altså, det jo ikke sånn at man ikke hadde tenkt tanken før, for at en av de tingene som jeg tror jeg har nevnt I en tidligere episode også, ganske tidlig I månekappløpet, altså månekappløpet starter I 1961, når Kennedy sier liksom, vi skal dra til månen, og han sier faktisk I sin månetale til kongressen at vi skal dra til månen blant annet for å vise at demokrati bedre enn tyranni, ikke sant? Dette handler om kampen om mer eller mindre mellom det gode og onde. Men I løpet av et par år så mildner tonefallet hans ganske mye. Dette etter Kuba-krisen. Det høsten 1963, og da står han på scenen I FN og holder en ganske bemerkelsesverdig tale som den ligger på YouTube. Den litt dårlig kjent. Der tar han til ordet for et veldig tett samarbeid I rommet. Og en av de tingene han gjør at han strekker ut en hånd til sovjeterne, så sier han, skal vi dra til månen sammen? Og ifølge Nikita Khrusjtsjov var leder I Sovjetunionen på det tidspunktet, og hans sønn, som senere emigrerte til USA, han har vært en veldig viktig kilde for romhistorie. Han sier da at faren hans kom hjem fra møter I partipresidiet eller sentralkomiteen, de som styrte Sovjetunionen, og sa, I dag har vi diskutert helt seriøst å ta imot tilbudet fra Kennedy. Og så begynte de å legge planer for hvordan Sovjet og USA skulle samarbeide I rommet på 60-tallet. Noen få måneder etterpå så blir Kennedy skutt I Dallas, og Johnson overtar, og de har ikke den forholdet til Johnson I det hele tatt, og opplever han så mye hardere mot Sovjetunionen, så de trekker seg. Og hele ideen om å samarbeide dør, og da blir jo romfart på begge sider et nasjonalt prestisjeprosjekt.
Tenk hvor vi kunne ha vært.
Ja, det en tapt mulighet, altså. Så det mange tapte muligheter med Kennedys død, men en av dem helt klart at romfarten kunne ha sett veldig annerledes ut. Men så det jo greia da, at så har du 60-tallet, og du har massevis av krig og konflikt, og Vietnamkrigen og invasjonen av Tsjekkoslovakia, som var russerne, og Midtøsten, hvor begge land var involvert, og på begynnelsen av 70-tallet så begynner ting å myknes litt opp. Man begynner å snakke om at vi trenger nedrustning, og USAs og Sovjet og også Kinas ledere begynner å møtes og snakke sammen. Og det I den forbindelsen at da president Nixon og Leonid Brezhnev, som leder Sovjetunionen, at de blir enige om at de må gjøre noe, at de må gjøre noe sammen I rommet. Og I 1972 så inngår det altså en avtale om et felles romprosjekt som skal gå av stabelen I 1975.
Unnskyld meg, var ikke Nixon litt sånn anti-romfyr, sånn, egentlig?
Han var det, men han så også den politiske verdien av det. Ja. Og ikke minst så tror jeg det var viktig for han at han I løpet av sin presidentperiode kunne ha ett romprosjekt som var hans og hans alene. Altså, det var jo hans regjering som vedtok romferia. Men romferia ville jo en annen president få, for den lå 10 år inn I fremtiden.
Ja.
Apollo-prosjektet var Kennedys baby, og det var en grunn til at han ikke hadde noe særlig varmt forhold til det.
Ja, Nixon ville ta et eller annet som var hans.
Ikke sant? Og det kan man si at ASTP, Apollo-Soyuz Test Project, det er Nixons baby, uten tvil. Som blir jo da, før ASTP flyr, så jo Nixon ute på grunn av våpenet. Og det Gerald Ford som presidenten som får snakke med astronautene.
Ja.
Men her jo da, så tenker man da, ok, hva er hovedutfordringen? Og en av de tingene som interessante her at man visste jo at det ville være sånn teknisk kompatibilitet, ulike docking-systemer og sånne ting. Men det man skjønte veldig tidlig var at den største utfordringen ville være menneskelig. Og det at de kom selvfølgelig fra to vidt forskjellige systemer, kommunistiske Sovjetunionen, kapitalistiske USA. De hadde vidt forskjellige språk. Russerne snakket ikke egentlig engelsk, amerikanere snakket definitivt ikke russisk. Og så hadde de ulike måter å jobbe på, og det har man liksom litt, det igjen gått litt I glemmeboka I dag, men den gangen var det jo sånn at amerikanerne var veldig opptatt av at alle romskip skulle styres, altså astronauter var piloter.
Ja.
De skulle styres manuelt.
Ja. Ja.
Allerede Mercury-astronautene sa «We are not spam in a can», ikke sant?
Ja. Ja.
Vi er ikke som en apekatt som bare skal trykke på en knapp.
Ikke sant? Knapp.
Sovjeterne var veldig for automatisering. Det for øvrig den sovjetiske modellen som har vunnet, for i dag alle romkapsler automatiske.
Ja.
Men den gangen så var det veldig forskjellig, og amerikanerne hadde et veldig nedlatende forhold til det. De så ikke på kosmonautene som ordentlige piloter, selv om alle kosmonauter selvfølgelig var piloter, så de ikke på dem, så NASA måtte faktisk be dem liksom dempe den der retorikken, for at det ble sett på som veldig fornærmende på den andre siden.
Ja, så tenker jeg, en annen utfordring her må jo også være at her har, du har jo både to militærstyrker egentlig, ja. Altså alle astronautene på begge sider er jo folk som kommer fra det militære, så de skal på en måte møtes da i mer sånn fredsprosjekt på en måte.
Ja, det et veldig godt poeng, og det betydde blant annet også at det var mye hemmelighold, ikke minst på sovjetisk side. Så, og det var ikke jeg klar over før jeg har jo kjent prosjektet lenge og sånn, men jeg måtte jo researche det litt ekstra før denne sendingen. Og da oppdaget jeg blant annet at sovjeterne hadde jo for eksempel aldri sett en, det vi i dag tar for gitt, å se en rakettoppskytning live.
Nei.
De hadde jo ikke det, for en ting var at det var prestisje, og man ville, det var, det hendte jo, det gikk feil. Som da vi snakket jo om Venera-sonden, om at de Venera-sondene som ikke kom av gårde, de fikk bare et annet navn, og så ble de behendig glemt. Ikke sant? Så man viste ikke live oppskytninger i tilfelle noe gikk galt, og dessuten så var veldig mange av ferdene til sovjeterne på denne tiden var til Salyut-romstasjonene som var militære på den tiden, så det var masse hemmelighold, og så ikke bare var det sånn, altså, men når du skulle sende opp folk til, til Apollo da, så kunne ikke sovjeterne, de kunne ikke, altså, de kunne ikke vente i en uke, fordi at dette handshake and speak skulle være live.
Ja.
Så de kunne ikke da, sånn som de vanligvis gjorde, vente en uke med å vise det på TV, eller så viste de litt på Vremia, som var deres dagsrevy. Sånn, ok, her i våre kosmonauter gjennomførte en heltemodig ferd for kommunismens glorie, ikke sant?
Ja.
Nei, de måtte faktisk vise selve oppskytningen, og så måtte de vise dockingen live, og så måtte de vise handshake live.
Ja.
Så det var et stort steg. Og så fikk så måtte jo disse astronautene måtte trene sammen.
Ja.
Så amerikanerne dro til Star City utenfor Moskva for å trene, og fikk besøke Baikonur, og sovjeterne fikk besøke Houston for første gang. De fikk komme inn i hverandres romkapsler, det hadde jo ingen gjort før.
Ja, og så tenker jeg akkurat den biten der, da, med, for at amerikanerne hadde jo sikkert aldri sett innsida av en Soyuz, sant?
Ikke sant?
Og sovjeterne hadde kanskje sett innsida av en Apollo.
De hadde sett bilder, liksom, men sant? Det var det, ja.
Ja, men så tenker jeg det at den prisen, da, for at man sier at den prisen man betaler der med å eksponere utstyret sitt, hvis det lov å si, da, til fienden, så tenker jeg at den prisen jo lavere for amerikanerne gjennom at de på en måte var ferdige med Apollo, mens russerne hadde jo liksom Soyuz som Soyuz. Alle sine egg.
1202.
Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
Alle synger vel i dusjen?
Nei.
Jo, til og med bilen synger i dusjen.
Biler dusjer ikke.
Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de Biltema, wow.
Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
wow. Det helt sant, altså sovjeterne betalte i så måte en høyere pris enn amerikanerne, for dette var jo siste gang Apollo fløy.
Ja.
Og de var i full gang med å bygge et radikalt nytt system, som de definitivt ikke slapp noen sovjeter inn i med det første.
Nei.
Så, men jeg synes jo den beste delen av denne historien er jo det som skjer. Når da det amerikanske teamet, Tom Stafford, som da var erfaren astronaut, han var pilot, han fløy blant annet på Apollo 10, som var den ferden som nesten landet på månen. Og så er det Deke Slayton og Vance Brand ble etter hvert romferiepilot. Deke Slayton er litt interessant, for det er han Mercury-astronauten. Han skulle ha fløyet i den andre ferden rundt jorda etter John Glenn. Og så ble han tatt ut av programmet, for han fikk en sånn liten hjertearytmi.
Ja.
Og så ble han astronautsjef, så du ser han i filmer.
Ja, 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 ja.
Deke Slayton er blant annet med i For All Mankind.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Deke Slayton er med i Apollo 13. Det er han som tar beslutningen om å ta en av astronauten og sette ham på bakken, fordi han tror han er mestlig.
Ja, Ken Mattingly.
Nemlig.
Ja.
Og det er også Deke Slayton som tar den endelige avgjørelsen om at det er Neil Armstrong og ikke Buzz Aldrin som skal gå først ut på månen.
Ja.
Deke Slayton var leder for astronautprogrammet, og det var han i stor grad for å forsøke å komme tilbake
igjen. Ja.
Så han brukte jo hele 60-tallet på å komme i form. Han slutta å røyke, han slutta å drikke kaffe og alkohol, sant? Og spiste vitaminer, og gjorde alt mulig slags merkelig mumbo-jumbo. Og i 1972 så tar han en ny hjertetest, og da ikke arytmien der lenger. Og da blir han klarert for å fly. Problemet da at den siste månedferden gått.
Ja.
Romferia skal ha en helt ny kategori med astronauter, så det ikke aktuelt. Det bare en ferd som gjelder. Og han gjør alt han kan for å si «Jeg må med på det, for det min siste sjans».
Ja. Hvis han sjef, så kunne han vel utnevne seg selv?
Nei, da tror jeg ikke han var sjef lenger. Altså, og, så det var, men han ble jo da, men som NASA... Altså, alle var enige om at Dick Slayton var selvskreven. Det var jo nesten ingen som visste så mye om astronautikk som han, for han hadde jo han hadde jobbet med alle astronautcrewene som var frem til, til
ja.
Ikke sant?
Ja.
Så, han ble, så han fikk jo da endelig den sjansen. Og på Soyuz-siden så var det da Alexei Leonov, som legendarisk for å være det første menneske som vandret i rommet. Han ville nok også ha vært den første sovjetiske månefareren, og igjen, han det vel faktisk i For All Mankind, så Alexei Leonov det første menneske på månen.
Ja.
Så hvis sovjeterne hadde kommet først, så ville han vært det. Og han ble skutt opp sammen med en som heter Valeri Kubasov. Altså, Soyuz har i prinsipp plass til tre mennesker, og frakter ofte opp tre kosmonauter. Men det ble veldig trangt. Så de valgte å ha to, for da hadde du litt bedre plass, for de skulle jo tross alt henge litt sammen med amerikanerne. Og Kubasov var også en veldig sånn erfaren astronaut som etter hvert fikk administrative stillinger både her og der. Og ellers noe av det viktigste i denne ferden, det altså docking-modulen som mellom dem, og den kan du faktisk se på bildene. Den det Apollo som tar med opp, fordi at Apollo skytes opp med en Saturn 1B-rakett, ikke Saturn 5, men lillebroren. Saturn 1B, også konstruert av Werner von Braun, selvfølgelig.
Og... Elon Musk, bare så det sagt.
ja, der Elon Musk også nevnt. Og på toppen så sitter da en Apollo-kapsel, og under Apollo-kapselen så sitter da denne docking-modulen, og så snur man og trekker den ut, sånn som man gjør med månelandingsfartøyet.
Og, det en slags adapter, dette her?
Det egentlig det, fordi at du har to inkompatible docking-systemer.
Ja.
Og det interessante der at på amerikansk side så det docket med den klassiske Apollo-docking-systemet, som... Og det var det første amerikanske docking-systemet som ble utviklet, som basert på det som Alf kalles vel for probe and drogue system. Men det er altså, og her kommer vi da til den biten som litt sånn OnlyFans, dette male and female.
Ja.
Og hvis du har sett bilder av det, du ser det for eksempel i Apollo 13, så kan du se at...
Det en sånn trakt med en sånn pinne som skal inn.
Og så det sånn, så du har da, og det jo da bokstavlig talt, og det kalles altså da for sånn male-female docking-system, hvor den pinnen skal inn, og så når den kommer inn i hull i enda trakten, så griper noen klør rundt. Dette høres vondt ut.
Ja, det var der skilte vi laget med OnlyFans, føler jeg. Eller kanskje ikke, det finnes sikkert kanaler for det.
Det finnes deler OnlyFans ganske sikkert, som for det også. Noen klør, så griper fast, og drar hardt, og så sier de klikk, og så du låst fast, og så har du et lufttett seil rundt, ikke sant? Dette visste NASA de måtte gjøre noe med, fordi at et sånt system har en del ulemper, og ett av dem at hvis det oppstår en krisesituasjon, og du har lyst til, og du for eksempel fanget i rommet, og du vil ha muligheten til å dokke deg til noen andre, så det veldig upraktisk om den andre modulen du vil forsøke å dokke deg til, har samme kjønn som din, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja.
For nå vi igjen over i OnlyFans-land.
Ja.
Female går ikke, male går ikke. Nei, dette ikke, vi tar ikke stilling til det. Nei, men i romfarten så går ikke dette. Og det funker like lite som for eksempel to stikkontakter mot hverandre, eller to plugger mot hverandre. Det samme prinsippet. Og det da man kommer på ideen om det som kalles for androgyne docking-systemer. Og androgyn jo da i praksis kjønnsneutrale. Andros og gyne betyr kvinne og mann, så de har liksom begge karakteristikker, bortsett fra at de har ikke det. Og det består i praksis at på en måte sånn tre flak på begge sider som griper inn i hverandre og som dras mot hverandre, og så lager et lufttett seil, og det det vi har i dag.
Ja, ja.
Og saken at mens amerikanerne da hadde det gamle foreldrete Apollo-systemet, så hadde man på Soyuz-siden en prototyp på det androgyne systemet som standard i dag. Og som alle i dag fordi at man innser jo at igjen, hvis du har et problem i rommet, så vil du gjerne kunne dokke og ikke behøve å tenke på om det en pinne eller en trakt, ikke sant?
Ja, ja.
Så der ledet faktisk sovjeterne an. Så det var et adapter, det var liksom en sånn strømadapter, hvor du har liksom feil, du har to forskjellige strømkoblinger, og så har du i midten så har du noe som jevner ut.
Ja.
Og det andre var at det var et atmosfæreadapter, fordi sovjeterne, igjen, som alle gjør i dag, bruker normal atmosfære som vi har i dette rommet, mens amerikanerne i Apollo gikk for en ren oksygenatmosfære for å kunne ha lavere trykk i kabinen. Det førte til brannen i Apollo 1, dessverre.
Ja, ikke sant.
Og det sluttet man jo også med. Så det interessante jo, bakhistorien her at i våre dager så bruker vi androgyne dockingsystemer som sovjeterne var først med. Vi bruker normal atmosfære som de var først med, og vi bruker automatiserte romkapsler som de var først med. Så moderne romfart har jo fått mye fra Sovjet, må man si. Ja.
Jo, men det... Det har vi snakket om før. Var vi for så vidt klar over og så
men det er jo viktig da for at dette var noe NASA tenkte på den tiden, for de var jo på 1970-tallet fordi de gjennomførte dette superrisky Apollo-prosjektet, for det gjorde man jo alle visste det, Apollo måtte stoppe på et eller annet tidspunkt fordi månelandingene var så farlige. Men en mulighet var jo sånn, om ikke noe gikk galt på månen, var sånn marooned in space.
Ja.
Hva om du fanget I rommet, og vi ikke har et backup-romskip klart, kunne da for eksempel sovjeterne hjelpe oss? Og det var noe av det som var den tekniske grunnen til at man også skulle gjennomføre Apollo-Soyuz. Det var...
Ja, så det var ikke bare en sånn symbolsk handling?
Det var faktisk ikke det. Altså, ingeniørene I NASA var veldig for dette her, for at de mente at dette kunne lede fram til ikke bare mer romsamarbeid, men faktisk også gi oss backup-løsninger I tilfelle noe går galt I rommet.
Ja.
Så kunne, teoretisk sett, så kunne man da sende opp et romskip fra en annen stat, og så kunne de koble seg på.
Ja.
Så det ikke, altså, å ha standarder for ting jo aldri en dårlig greie.
Nei, det har man funnet ut etter hvert, at det kan lønne seg. En lite stikk der til Apple, som fortsatt holder på med den der rare
kontakten. Ikke sant? Altså, inkompatible standarder stort sett en dårlig ting.
Ja.
Så det jo da, men det virkelig morsomme her igjen, det virkelig morsomme denne historien jo hvor gode venner disse folka blei, for det blei de jo. Og det finnes en del film altså, der ute av, for eksempel så jeg her forleden I forbindelse med researchen, filmer av sovjetiske kosmonauter som på besøk på en farm I Texas og spiser barbecue I cowboyhatter, og de koser seg sånn, og de har det så bra.
Yes, it's the sign of free west.
ja.
Barbecue Coca-Cola.
Og det var så veldig, og ikke minst da, og som alle sier, altså det var jo helt avhengig av personlighetene. Og mye av dette handler om at, igjen, Alexei Leonov, hver gang du ser, han en sånn litt sånn kortvokst mann med sånn, litt sånn rundt månefjes, men han alle sier han jo død nå dessverre, men han var en legende. Han var ikke bare som romfare, men også fordi at han var en sånn grunnleggende positiv person. Og han utstrålte positivitet. Han var for eksempel, han var jo en veldig dyktig kunstner, og tegnet jo portretter av de amerikanske astronautene mens han var ombord. Han pleide å si, altså alle lærte seg hverandres språk, men Tom Stafford, amerikanernes pilot, han snakket med en så tjukk Oklahoma-aksang at Leonov da sa at det ble snakket tre språk ombord, russisk, engelsk og oklahomski. og så hadde de jo, de drev jo, de pranka hverandre, det jo noe av det beste. Så for eksempel så hadde, altså etter the handshake in space, så skal de da liksom sånn ta bilder av, og så skal de spise hverandres mat. Og da har da Leonov kommet på den briljante ideen, og det var å ta... på tuber med russisk suppe, borst, vet du, rødbetssuppen, som I sånne, ser som tampasatuber, for de spiste jo mat på tube den gangen. Kaffe og borst ble servert I tuber ombord I Soyuz. Så hadde han fjernet de gamle etikettene, så hadde han klistret på vodkaetiketter, og så sier han da til amerikanerne, som dere sikkert vet, det russisk, og de hadde jo vært I Russland, så dette vet jo, hvis du møter en russer for første gangen, så det vodka på bordet, og du drikker til du stuper, det liksom tanken, sånn blir du venner I Russland, ikke sant? Det var hans greie.
Jo.
Og du ser, det finnes film blant annet da, av Dick Slayton som bare sier, oh shit, for det jo strengt alkoholforbud. Og de på TV internasjonalt, ikke sant? Skal de nå filmes I ferd med å drikke seg fulle og bor I verdensrommet? Og så klemmer han på den og så, åh, oh, kutslov, det borst, ikke sant? Prank! Men amerikanerne svarte jo da, for når de da kobler fra Apollo Soyuz etter 44 timer var det vel sammenkoblet. Så I det Apollo driver bort fra Soyuz, så hører russerne, for de snakker med hverandre over radio, så hører russerne plutselig at det sånn der, de hører lyden av champagnekorker som sprettes, og glass som klirrer mot hverandre, og damestemmer og musikk I bakgrunnen, og liksom, hei gutter, hva som skjer? Ja, nei, vi bare har et lite sånn farvelparty her, vi så, ha det bra, sayonara, liksom, ja, men hva var det som skjer? Og så skjønte de plutselig at Apollo-astronautene hadde da gjort opptak av en fest I Texas, og spilt av opptaket på radio, bare for å blanke. Og nede på bakken I Moskva og I Houston så sitter jo folk og flirer seg skakke. Så stemningen var utrolig god, egentlig poenget her. Ja. Og den var såpass god at amerikanerne sørget for at en av de mest kjente country-artistene på den tidspunktet, Conway Twitty. Og jeg visste, jeg har jo hørt navnet, jeg trodde det var en tegneseriefigur, det var det jo ikke, det var jo artistnavnet hans.
Ja, ja, men han er veldig sånn rhinestone cowboy.
Ja, han ikke det?
Jo, veldig.
Jeg måtte jo sjekke tenkte, det var et rart navn. Han heter jo ikke egentlig det, han heter egentlig Harold Lloyd Jenkins.
Litt sånn Jim Reeves karakter.
Ja, han og Conway Twitty er da, Conway er en by i Alabama, og Twitty er et lite sted i Texas, så der har man liksom sånn definitivt country. Han har en kjempeslager som heter Hello Darling eller sånt nå. Dalin, og den hadde de fått laget en russisk versjon av, som de da spilte for sine russiske venner.
1202.
Men altså, dette her er jo igjen et sånt bevis på hvor godt det kan gå, og hvor fint ting kan være når folk er villige til å prøve, ikke ja. Sant? Og legger seg i sjela for å være venner, i stedet for å drive med kjekling.
Ikke sant? Og dette var jo også noe som vi alle kunne se. Igjen så husker jeg jo dette. Jeg husker disse bildene av smilende astronauter. Du ser at dette er fem voksne menn som virkelig har det hyggelig sammen, som gjør litt eksperimenter og gjør litt målinger og sånn. Men stort sett så henger de rundt og prater skit og koser seg i rommet. Og det kan jeg si at på det iskalle 1970-tallet, med Vietnamkrigen fremdeles sånn rumlende i bakgrunnen, eller nettopp ferdig, og alle mulige forferdelige ting som skjedde rundt om i verden hvor supermaktene var involvert, så var dette, det var en sånn veldig sånn deilig avbrekk, og det ble jo da også, det ble jo avspeilt i populærkulturen, blant annet så var det da selvfølgelig, det kom masse, altså frimerker, plaketter, t-skjorter, merch, og så da favoritten som du var inne på.
Ja, Sig.
Sig!
Ja, og det får meg bare til å tenke på Laramie fra Simpsons,
ja.
Driver med sånn skamløs markedsføring og barnet ditt har det best med Laramie sigaretter og liksom, sånne ting. Og dette her er, det er jo deilig. Altså det er jo det også er en sånn der zeitgeist fra en svunnen tid, altså hvor ja, selvfølgelig må vi ha noe sig.
Og det er jo ikke småttere heller, for det er jo Philip Morris som er en av verdens største tobaksprodusenter. Og så var det sovjetisk selskap som het Glav Tabakk. Det høres veldig ut som en sånn statlig selskap. Så de samarbeidet om dette. Og så fikk du da, det var amerikansk tobakk som ble brukt. Det var vel sånn Virginia-tobakk, tror jeg, som ble brukt i sigarettene. Det gjorde dem veldig populære i Sovjetunionen.
Selvfølgelig, ja.
For at sovjeterne hadde jo, de hadde jo sin egen innhemske produksjon av tobakk, men de var av, jeg røyker jo ikke selv, men jeg har skjønt at den sovjetiske tobakken kunne være ganske røff i kantene.
For å si det sånn, på 90-tallet, da jeg var tenåring, så var det veldig masse russiske trålere som lå til kai i Horten. Og det var mulig å bytte bort egentlig alt som ikke var skrudd fast eller spikret fast i byen, mot da noen kartonger med noen sånne russiske sigaretter som, ja, altså, det er vel en grunn til at det ikke selges på en måte over disk i Norge i dag, det må jeg si.
Ikke sant.
Det var vel ikke den fineste kubanske, eller Virginia-tobakken, som var i disse her, du bekjente at du fikk kreft med en gang du tok et drag av den siggen der.
Nei, altså, den ble jo da, den ble jo produsert i hvite esker, skal se om vi får legge ut noen bilder på Facebook-siden vår, blant annet en fantastisk sånn der sovjetisk annonse med en elegant dame som da røyker Soyuz Apollo, selvfølgelig.
Ja, ja, ja.
Og da, på den ene siden, det var hvite esker med en sånn rød sirkel, og så selvfølgelig sammenkoblet romskip i midten, og så stod det på den ene siden Apollo Soyuz, og så på den andre siden stod det Soyuz Apollo med kyrillisk skrift. Disse var ikke veldig populære i USA, mest på grunn av prisen, for man hadde priset det litt høyt.
Ja.
Men i Sovjetunionen, som sagt, var det en bestseller. De solgte milliarder av dem i mange, mange, mange år. Og det var så populært at selv etter at Sovjetunionen falt, så fortsatte man å produsere dem på lisens, jeg tror det var Kazakhstan. Jeg har forsøkt å se om det er i salg nå, men jeg har ikke klart å finne det. Men altså, hvis noen av dere der ute skulle tilfeldigvis skulle ha en Soyuz Apollo, eller Apollo Soyuz, så ta vare på den, for jeg mistenker at det er sånn som du kan få litt for på eBay.
Ja, det er sikkert.
Særlig hvis den er uåpnet. Men poenget da, det kokte ned til her, var jo at alle så at dette her hadde vært en stor suksess. Det er ikke, så vidt jeg kan skjønne, så er det ingenting her som skurrer.
Nei.
Det var teknisk perfekt gjennomført, politisk kjempebra. Gerald Ford, presidenten i USA, han var fornøyd. Brezhnev i Sovjetunionen var også fornøyd. Dette var en totalt vinn-vinn. Så det man begynner å tenke er, skal vi gjennomføre Apollo Soyuz versjon 2?
Ja.
Sant? Man hadde begynt å legge litt planer, fordi altså, det var jo ikke noe problem for sovjeterne, fordi de hadde jo Soyuzer.
Ja.
Så Soyuz 19, som de hadde brukt her, og de hadde jo da Soyuz 20, eller Soyuz 23, eller hva søren. det var et større problem for amerikanerne, for at de hadde jo ikke noe ferdig romferie, og den ville jo uansett ikke vært aktuell.
Nei.
Så det det var snakk om da, var å bruke de to gjenværende Apollo-kapslene, som fremdeles kunne sendes opp. Og den første var da, den som da formelt sett het Apollo CSM, Command Service Module 119. Dette var en backup-kapsel, som skulle vært brukt i tilfelle Skylab-astronautene ikke kom seg ned, så kunne man sendt opp den. Den var faktisk bygd for å ta fem astronauter, så du kunne hatt fem astronauter der også, men det vel så trangt.
Ja.
Da skulle du ha to astronauter som kjørte Apollo opp, fordi igjen, de hadde ikke automatisk docking. Igjen, det kan man tenke, det automatisk docking praktisk, sånn som nå når russerne kunne sende opp en ny Soyuz når den gamle sviktet her for noen måneder siden.
Åpenbart, ja.
Ikke sant? Mens amerikanerne, på grunn av insisteringen fra astronauter på at de skulle ha piloter,
de måtte ha noe å gjøre, ja.
Måtte ha minst to mann til å styre den, så du måtte ha da bygge om denne, men den kunne, det ville ikke være så vanskelig for dem å bygge dem om til å være med på AST-P2, og det fantes til og med en ekstra kapsel, CSM-115, som riktig nok ikke var ferdig bygd, men også den kunne gjøres klar, sånn at man hadde en backup-kapsel og et backup-mannskap, og i så fall så ville da mannskapet ville da blant annet vært Al Bean, en kjent, han var vel på månen, Ron Evans og Jack Lausma, de ville vært da primary crew, hovedmannskap, på AST-P2. Faktisk var backup-mannskapet var det samme som på AST-P1, sånn at det finnes et univers der Dick Slayton får fly to ganger,
ja.
Og får møte Alexei Leonov enda en gang og pranke hver av. Jeg tenker meg, hva skal vi finne på denne
Hei
gangen?
Hei igjen, gamle ørn.
Hei igjen, gamle ørn.
Ikke sant?
Så hvorfor skjedde det ikke? Vel, altså, bottom line, det handlet mye om penger, selvfølgelig. Det handlet om at det ville koste ca. $120 millioner å gjøre alt klart, bygge en ny docking-adapter, konvertere disse to Apollo-kapslene, gjøre klar en Saturn 1B.
Ja, uten at det ble mye penger for noe som egentlig kanskje ikke hadde så mye sånn
ikke sant?
Teknisk og vitenskapelig verdi.
Og så var det selvfølgelig, men det viktigste problemet var faktisk menneskelige ressurser, og det var at på dette tidspunktet, etter 1975, så er man i ferd med å flytte ut for eksempel alle de gamle Apollo-simulatorene som astronautene trente seg opp på. De var i ferd med å flyttes ut, og man var i ferd med å flytte inn romferiesimulatorer.
Ja.
Så nå var romferieprogrammet kommet så langt at man var begynt å se hvordan cockpit skulle se ut. Man var begynt å trene de første romferiecrewene. Og så var det jo også at AST-P2 ville eventuelt ha gått sånn rundt 1977. Det var til og med snakk om kanskje å sende dem opp til Skylab, kanskje sende dem opp til en Salyut, sovjetisk romstasjon. Men det man kom til var at da måtte man vente med å begynne å kjøre simulator på romferia, og dessuten så ville 75% av flightkontrollerne som egentlig var satt av til romferia, måtte da jobbe med Apollo i flere år til, og som du sa, Apollo var en dead end.
Ja. Yeah.
Så det handlet kanskje mest handlet om ressurser, for at alle var enige om at dette var, altså selv om ikke det hadde så stor vitenskapelig verdi, så var den
menneskelig og politisk verdi kanskje, ja.
Den var veldig stor.
Ja.
Den var jo det, og så var det man begynte å si at ok da, så får vi ikke til med Apollo. Men når romferia kommer opp, og vi skal ikke glemme at i 1976-77, så trodde veldig mange at romferia ville fly i 79.
Ja,
ikke sant? En av de første romferieferdene som skulle sendes opp, STS-2, den andre romferieferden, den skulle jo faktisk flytte til Skylab og skyve dem opp i en høyere bane, sånn at den ikke falt ned. Men det rakk man jo ikke for at romferia ble forsinket, og Skylab falt ned og brant opp. Så at Skylab, romferia fløy ikke opp før i 81, men man trodde jo fremdeles at 79 var et aktuelt årstall, så man begynte å snakke om dette. Kunne vi få en docking der? Romferia har jo egentlig ikke sin egen dockingport, men du kan montere en dockingport i lastrommet.
I lastrommet, ja, ikke sant? Ja.
Så det ville ikke vært noe problem, og da kunne du fått en sånn androgyn for at man var ferdig med Apollo-docking da.
Jo. Men så ville jo det kanskje vært, altså om amerikanerne utforsket mulighetene der, så kan det jo hende at kanskje sovjeterne ville sett på det som litt sånn der feige lag da, når de amerikanerne kommer med den flotte romferia si, og så kommer russerne med den der lille sylinderen, eller den der sfæren sin.
Så ville jo sovjeterne få sett romferia innenfra, og det var de hyppe på.
Ja,
men det som virkelig bare sånn kjørte en stake gjennom hjertet på det, var invasjonen i Afghanistan i 79.
Ja.
Da var liksom, ok, da frøs man forholdet, det ble iskaldt igjen mellom supermaktene. Da var fremdeles Jimmy Carter president i USA, Leonid Brezhnev var leder i Sovjetunionen. Men alt stoppet, og så begynte man, så alle planer om å gjøre noe med shuttle og Soyuz datt ut, og så vinner Reagan valget 1980.
Ja.
Og når han kom til makten, så var det i hvert fall uaktuelt.
Ikke sant?
Og det er altså faktisk først etter Sovjets fall, det er faktisk først etter at Clinton tar over, at man begynner å gjøre det som man hadde tenkt å gjøre tilbake på 70-tallet. Og det da startet man et prosjekt som heter Shuttle Mir. Og da sendte man opp romferia til Mir-romstasjonen,
ja.
Med igjen en sånn androgyn dockingport, og det faktisk de dockingportene man brukte der som direkte fører til dagens. Så det var et veldig viktig samarbeidsprogram, for det førte direkte til romstasjonen slik vi kjenner den i dag. Shuttle Mir var forløperen for det, og det handlet både om teknologi, men også om å utvikle teknikker for å samarbeide, altså felles kommunikasjonsspråk, trening, alt dette med at man kunne jobbe sammen. Sånn
og da det jo synd å se at liksom, ja. Dagens klima og hvordan det på en måte de initiativene som man hadde på 60-tallet og som man hadde med dette prosjektet og som man hadde med Shuttle Mir, hvordan det bare har falt i knas på grunn av idiotiske menn og deres tåpelige handlinger. Og så det den siste lille, men nå liksom sinnssykt skjøre skansen da, som på en måte romstasjonen. Men det spøker litt, ser jo ikke super lyst ut for det prosjektet der. Det går jo noe siden skjeve gang, fordi det på en måte bare må det, men fader heller altså.
Ja, det kjempetrist. Jeg må si det. Jeg hadde virkelig, og vi kan jo ikke gjøre noe annet enn å håpe på at man kommer tilbake til bedre samarbeidsforhold igjen. For alternativet er jo at det blir som mellom USA og Kina, for USA og Kina har jo vært frossete nå i årevis. Altså, man kan jo si, og jeg litt enig i det, i takt med at Russland blir et mer og mer brutalt diktatur, for det gjør det jo, nå fengsles folk for hva som helst, for å fortelle vitser om Putin, liksom. Og med tanke på krigen de fører i Ukraina, som helt horribel, og som verre enn noe kineserne har gjort på veldig lenge, så er det jo folk som har pekt på at det liksom litt sånn, det litt sånn ironisk, at man så strenge mot diktaturet i Kina, og så man så, fremdeles så opptatt av å opprettholde et godt forhold til diktaturet i Moskva.
Mm.
Men det noe hva det og det man får håpe på at de på et eller annet tidspunkt at det tines opp igjen, for det først og fremst ASTP minner oss om det som har vært, som vi har snakket om en del ganger i denne podcasten, det sånn, altså at romfart, både i USA og i Russland, har en sånn der mye større betydning enn budsjettet tilsier, ikke sant? Altså, NASAs budsjett godt under, det på noen promille av det amerikanske statsbudsjettet, altså det 23 milliarder dollar, det stort, men det nesten ingenting sammenlignet med hva USA ellers bruker penger på. Men NASA har en posisjon blant amerikanere som sånn, ja, du også har vært i USA, du vet, ikke sant? Amerikanere, ja. Det liksom to ting som de fleste amerikanere enige om at man støtter, og det militære, og det NASA. Sant? Republikaner, demokrat, alle liker NASA. Og så NASA har denne voldsomme posisjonen, og romfart har den voldsomme posisjonen, og det har det også i Russland. Enorm nasjonalstolthet, men også liksom dette med romfart som et sånn middel til å nå russiske mål og få til fred og avspenning, det alle enige om, eller har alle vært enige om. Så jeg håper at man finner tilbake til det igjen, og jeg tenkte derfor at det var litt sånn ekstra relevant å minne om første gangen det skjedde. For det ble jo utrolig viktig, det gjorde jo.
Kloke, fine ord der vi runder av på det, tenker jeg, Erik, og så...
Jeg skal legge ut noen bilder på Facebook.
Ja, vi må ha bilder
av... Det er noen herlige... Det blant annet... Jeg skal se om jeg kan finne det bildet av Dick Slayton, som tror han i ferd med å drikke ren vodka. Hva er det? Det er de to mest berømte vodka-merkene som de har klistret, og du ser han sitter der med vodka på tuba, sånn. Oh shit,
ja, ja. When det var den karrieren. When in Rome, og så videre, ja. Så må man gjøre det. Ok, vi håper at det at Facebook godtar bilder av Sig.
Ja, du, det er på hvordan poeng, det er, men
vi prøver. Ok, romkapsel.no for trøyer og merchandise, vips.
Ikke sigaretter?
Ikke sigaretter, nei, det har vi ikke begynt med enda. Det kommer snart faktisk da. Vi har en egen linje da med romkapselrøk. Og kosmoskokain, det kommer der.
Russisk tobakk.
Ja, det blir fine greier. Vi gleder oss masse til det, selvfølgelig. Vips, romkapselen ut og Halvorsen. Tusen takk til alle som både kjøper merchandise og som helt frivillig støtter The Flight of Romkapsel på Vips. Og så høres vi igjen, kjære ørevenn.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay. Eller se podplay.no.